Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 3-июль күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Франциядагы өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу тутанган башаламандыктар тууралуу баян күтөт. Ошондой эле укук коргоочу Өндүрүш Токунасыровдун суракка чакырылышы жана анын айланасындагы жагдай жөнүндө кеңири айтып беребиз. Жана активист Адилет Балтабай менен маекти сунуштайбыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Орус армиясы 2-июлга караган түнү Киевде Иранда чыгарылган шахет жангечти дрондор менен аткылады. Бул тууралуу Украин баш калаасынын аскердик администрациясы билдирди. Бул соңку 12 күндөн берки Киевке жасалган алгачкы аба чабуул. Администрация башчысы Сергей Папко билдиргендей, дрондордун баары асмандан атып түшүрүлдү. Түшкөн калдыктардан 3 менчик үй, 1 адам жабыркаганы маалым болду. 2-июлда Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы күнүмдүк брифингде билдиргендей, соңку 1 суткада фронтто 46 кагылышуу катталды. Айыгышкан салгылаштар Донецк облусунун Бахмут, Мариинка шаарларынын тегерегинде жүрдү. Орусиянын Украина менен чектешкен Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков соңку 1 суткада Украина аскерлери калктуу конуштарды аткылаганын Телеграм каналына жазды. Киев бул тууралуу эч кандай комментарий берген жок. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, АКШда жол кырсыгында каза тапкан кыргыз жаранынын сөөгү шейшембиде 4-июлда туугандарынын коштоосунда мекенине жиберилет. Кыргызстандын Америкадагы элчилиги жана Чикагодогу башкы консулдугу азыр маселени чечип жатканы кабарланды. АКШда жүк ташуучу автоуна айдаган 42 жаштагы жаран 1-июлда жол кырсыгына кабылып каза болгон. Америкадагы кыргыздар ал Филадельфияда жүк ташуучу машина менен кагылышканын билдиришти. Сөөктү Кыргызстанга жеткирүү үчүн ал жактагы кыргызстандыктар каражат чогултуп жаткан маалымдалган. Кийинчерээк тышкы иштер министрлиги маселе көзөмөлдө деген кабар тараткан. Ал эми Түркияда полиция Стамбул шаарында дайыны билинбей жаткан кыргызстандык кызды издөөнү улантууда. Бул тууралуу Кыргызстандын аталган шаардагы башкы консулдугу 2-июлда Азаттыкка билдирди. Издөө иштерине ал жактагы кыргызстандык диаспоранын өкүлдөрү дагы катышып жатат. Башкы консулдукка 24-июнда 20 жаштагы кызын издеген апасы кайрылып, 2 күндөн бери байланышка чыкпай жатканын айткан. Кызы Бишкектен Стамбулга чейин учак менен барып, андан ары Болгариянын Варна шаарына автобус менен жетиши керектигин билдирген. Ал жака кандай максат табарары кабарланган эмес. Сабиха Көкчен аэропортунун миграциялык кызматы кыздын эч тоскоолдуксуз Стамбулга киргенин тактаган. Андан кийин кайда кеткени белгисиз. Анын Түркиядагы тааныштарын сурамжылоодон азырынча натыйжа чыга элек. Дипломатиялык мекеме окуя көзөмөлдө экенин маалымдады. Санкт-Петербургда Африкадан Өзбекстанга банан жүктөп бараткан контейнерден 50 килограмм кокаин табылды. Бул тууралуу 30-июнда Орусиянын федералдык бажы кызматы билдирди. Маңзат 10 контейнерге бөлүнүп салынган. Маалыматка караганда, мындай көлөмдөгү кокаин кара базарда 5 миллион долларга бааланат. Жүк Африка мамлекеттеринен Европа аркылуу Өзбекстанга жиберилген. Факт боюнча кылмыш иши козголду. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүндө Ооганстандан жыл сайын тонналаган бангизат Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Ооганстандан Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жеткирилет. 1-июлда Балыкчы шаарында Сыкөлдү сактайлы деп аталган маалыматтык кампания өттү. Иш-чара желимден жасалган буюмдардан экологиялык таза кагаздан жасалган буюмдарга өтүүнү жайылтууну көздөйт. Анда сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев желимде жасалган буюм тайымдарды колдонбоого чакырды. Вице-премьер-министр Сыкөл 2001 жылы ЮНЕСКО тарабынан бүткүл дүйнөлүк биосфералык резервуар тутумуна киргизилип, дүйнөдөгү эң кооз 15 көлдүн катарына киргенин кошумчалады. Жогорку кеңеш Кыргыз Республика Кыргызстандын аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-үчүнчү окууда колдогон. Эми ага президент кол койсо, өлкөдө 2027 жылдан тартып желим баштыктарды өндүрүүгө, импорттоого колдонууга толук тыюу салынат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлиги жарандык активист Өндүрүш Токунасыровко Фейсбукта жазган посту аркылуу улут аралык астыкты козуткан деген негизде кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Активист 30-июнда түнкү саат 11:00 чейин, андан кийин 1-июлда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыкты. Бул тууралуу Канат Рыскуловдун баяны.
Өндүрүш Токунасыров 4-июль саат 14:00 кайрадан суракка чакырылганын өзүнүн Фейсбукка жазган посттору боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганын 1-июлда Ички иштер министрлигинен чыккандан кийин Азаттыкка билдирди.
Адилет министрлигинин алдындагы лингвистикалык экспертизага дайындашат экен. алар таанышат окшойт, ошо мен фейсбукта жазган, фейсбук баракчада жазган материалдарды анализдеп жазыпчы. А булардын айтымында мен ошол постторумда элди улуттар аралык арадашууга, расалык бөлүнүүгө чакырып турмун. Бул табышмак эме жумок. Мен дайыма өзүмдүн улуттуу ой пикиримди ачык айтам,
деди Өндүрүш Токтоносуров. Аны 30 июнда белгисиз кишилер машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар беришкен. Активисттин дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан чыккан. Муну укук коргоочулар адам урдоо деп баалап чыгышты.
Бул адам урдоо деп аталат. Себеби бул кишини үйүнүн жанынан 4 жигит күч колдонуп машинага салып кетишкен. Ошол убакта Өндүрүш Токтоносуровдун кичүү келини үйүндө болгон. Ал билбей калган муну алып кеткенин. Улуу келини магазинге кетип, ал кокустан көрүп калганда магазинден келе айтып. Буга эч кандай чакыруу кагазын айтышкан эмес, алып кетип аткан себебин айтышкан эмес. Үй бүлө мүчөлөрүнө өндүрүштү кайсыл жакка алып кетип аткан дагы айтышкан эмес. Бул деген күч колдонуу менен адамды урдоо дегенге жатат. Бул жерде өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул адам урдоо өтө оор кылмышка кирет. Жана ушул адам урдоону мамлекеттик укук коргоо кызматкерлери тарабынан жасалып атышы,
деди укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Жарандык активист Бурул Усманалий Токтоносуровко карата козголгон берене бийликтин оюнчугуна айланды деген пикир менен бөлүштү.
Өндүрүш Байкен менен болгон кармоо иши өтө чоң үрөйдү учурду. Анан түн бою аябай ызы чуу болуп кабатыр болуп аттык. Аягында кудага шүгүр келди Өндүрүш Байке. Бирок бул жерде биз спокойно боло албай калдык кайра. Анткени иш козголуптур. Эки нерсе бул жерде. Биринчиден биз кайрылган МВД өзү колун кайрып алып кетиптир. Экинчиси тагылып аткан мына күнөөчү 130-чу берене укук жаза кодекси улут аралык расалык жек көрүүнү козготуп атат деп. Бул бардык бийлик жаман көргөн адамдарга тагыла турган оюнчук болуп калды. Ушул тенденцияны мен мына саясаттануучу катары айтам. Ушуну уголовный кодекстен муну либералдаштырып башка жолго алып салбаса бул сталиндик берене. Ар бир бийлик Атамбаев да колдонгон, андан кийин Жээнбеков, азыр мына бул бийлик дагы колдонуп жатат. Мунун артында эмне турат деп ойлойм. Каалаган активисти туура укукту сүйлөгөн биздин эркиндиктерди айткан адамды басага алып, тескерисинче өздөрү мыйзамсыз кылып аткан бийлик бизди басып атат. Анан дагы айтып кетким келет, бул биздин күрөш, жарандык коом дагы эле бардык жарандар күрөшпөсө ушундай боло берет. Чогулуп биригип күрөшпөсө бизге даптаяр тарелкага алып келип, мынаны жеп кой, мына сенин эркиндигиң деп шарт түз бербейт экен. Бардык өлкөлөр Америка деле күрөшүп атып ушуга келиптир. Ошондуктан биз азыр келдик. Деги эле тынымсыз бардык адамдар өзүнүн укуктарын колдонуп туруш керек экен. Андагы айтам нерсем, мынал коркутуу бунун артында ким турат? Менин оюмча Орусия турат. Анткени Украинада согушка каршы өтө көп жазды соц тармакта.
Токтоносуров 30 июндагы сурак маалында кол телефонун тергөөчүнүн токтомунун негизинде мүмкүн болгон далилдерди табуу максатында алып коюшканын кошумчалады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү А. Эркинбековдун колу коюлган токтом 30 июнда Бишкекте чыгарылганы белгиленген. Анда тергөөчү кылмыш кодексинин 330 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3 пунктуна ылайык козголгон кылмыш ишинин материалдарын карап көрүп, интернетти мониторинг кылууда Өндүрүш Токтоносуров фейсбуктагы өз аккаунту аркылуу расалык улут аралык кастыкты козутууга, улуттук баалуулуктарды кемсинтүүгө багытталган билдирүүлөрдү таратып жатканы белгиленген. Факты боюнча 30 июнда 330 беренени негизинде кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды деп жазылган. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында активисттин телефону алынганы көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлиги Токтоносуровдун суракка чакырылышы тууралуу комментарий бере элек. Тергөөчү Эркинбековдун өзү менен байланышууга мүмкүн боло элек. Анын укугун адвокат Агзам Дүйшөналиев коргоп жатат.
Кечүүнү өндүрүш токтоностор өндүрүшкө экени үйүнөн мажбурлоо түрүндө милиция кызматкерлери, ыкчам өкүл кызматкерлер, ИИМдин ыкчам өкүл кызматкерлери мажбурлап түрүндө ИИМ имаратына жеткирилген болчу. Бирок бул Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексине каршы келет жана бул кыймыл аракеттер берилген укугунан кыянаттык пайдаланганды милициялар. Себеби биринчи күбө же жабырлануучу тергөөчү тарабынан чакыруу барак берилиш керек. Чакыруу барак берилгенден кийин ал чакыруу баракта убактысыз сааты жазылыш керек. Эгер чакыруу барактын негизинде күбө же жабырлануучу келбесе, ошондо гана тергөөчү токтом чыгарыш керек. Мажбурлоо жолу менен алып келүү жөнүндө ошол токтомду ыкчам өкүл кызматкерине же участковыйларга берилиш керек. Ошондо гана ыкчам өкүл кызматкерлери же участковыйлар мажбурлоо жолу менен алып келиш керек болчу күбөнү же жабырлануучу. Азыркы учурда өндүрүш байке күбө катары иш боюнча өтүп атат. Бул тарабынан биз эсептеп атабыз, бул өтө ээлеген укугунан аша чабуу милиция кызматкерлери тарабынан. Бул кыймыл аракеттерине биз арыз менен кайрылабыз,
деди адвокат. 65 жаштагы жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров өлкөдөгү сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, ар кандай акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган. Акыркы жолу ал бейөкмөт уюмдардын иши тууралуу жана мен үчүн асман шаары эмес, ыйык ысык көлдү сактоо, коргоп калуу маанилүү деген пост жазган. Мындай билдирүүсү ысык көлдүн жээгинде асман шаарына президент Садыр Жапаров капсуласы алып, долбоор расмий тааныштырылып, курулушу башталган учурга туура келген. Өндүрүш Токтонасыровду буга чейин милиция кармап кеткен, бейбаштык кылды деген негизде иши сотко чейин жеткен учурлар болгон. Былтыр 17 мартта ал укук коргоочулар Азиза Абдурасулова, Динара Ошурахунова менен чогуу Украинадагы согушка каршы экенин билдирип, Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына чыкканда милициянын талабына баш ийген жок деген негизде күч органдары кармап кеткен. 1-май райондук соту алардын ар бирине 3,000 сомдон айып пул салган. Апрелде Бишкек шаардык соту райондук соттун аларды айыпка жыккан чечимин жокко чыгарган. Ошол эле жылдын декабрында Токтонасыров Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келишине каршы Орусиянын элчилигинин алдына нааразылык билдирүү үчүн барганда милиция кармап кетип, кийинчерээк кое берген. Канат Рыскулов, Азаттык.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайлы.
Митингти алып барып жаткан депутат Мис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткент шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркүткөн жанар тоо түтүнү чыгып
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы бул жылдагы ишин жыйынтыктады. Өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Өзүнө берилген ишенимди депутаттар актоодобу? Ушул жана башка суроолор менен Кубат Оторбаев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен маектешти. Азыр ошол интервьюга көңүл буруңуз.
Наталья айым, саламатсызбы? Жогорку кеңештин азыркы курамынын быйылкы ишинин жыйынтыгын кандай баалайсыз? Анын иши элдин үнүн канчалык чагылдырып, элдин үмүтүн канчалык коргоду деп ойлойсуз? Анткени парламентарийлер түз шайланып келген элдин өкүлдөрү эмеспи?
Добрый день, спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего я скажу, что я была и остаюсь сторонником сильного парламента. Я считаю, что только таким образом в обществе могут быть действительно представлены интересы разных групп населения.
Кутман күн, биринчиден мен күчтүү парламенттин жактоочусу бойдон калганымды айткым келет. Себеби ушундай жол менен гана коомдо элдин ар түрдүү катмарынын үнү угулат деп эсептейм. Экинчиден мен өзүмдүн атыман азыркы парламенттин депутаттарына сын айтканым ыңгайсыз болуп калат. Ушул эле маалда жаран катары 11 жыл депутат болгон адам катары айтарым, жаңы президенттик башкаруу системасынын алкагында парламенттин позициясы жетишерлик эле алсыздандырылган. Бул эми парламенттин мыйзам чыгаруучу ролуна деле таандык эмес, анткени ал өкүлчүлүктүү, мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү орган бойдон кала берет. Кеп бирок парламенттин саясий өңүттөгү маселелерди канчалык көтөрө алат, депутаттар канчалык деңгээлде жарандардын атынан бийликке ыңгайсыз, оңтойсуз, курч маселелерди көтөрүп чыга алат, кеп мына ушул жагында. Мен ойлойм, парламентте кантсе да андай курч маселелерди көтөрүп жаткан күчтүү депутаттар азыр да бар. Ошол эле маалда депутаттардын көпчүлүгү саясий курч маселелерди көтөрүүгө батынбай турушат. Ошол себептен жарандар көтөрүп жаткан курч жана маанилүү суроолорго парламент реакция жасай албай калган учурларды көрүп атабыз. Мен укканга караганда курч сүйлөгөн депутаттарга басым жасалган убактар бар. Ошого карабай, мен азыркы чакырылыштын депутаттарын сынга алгандан алысмын. Анткени күчтүү депутаттар бар, жакшы көтөрүлгөн демилгелер, жакшы иштер да бар. Ошол эле маалда депутаттар жарандардын тынчын алып жаткан көйгөйлөрдөн алыстабашы керек. Мисалы, андайлардын катарында сөз эркиндиги, азаттыкка жасалып жаткан акыйкатсыз мамиле да бар. Так жазылган эрежелер жок учурда социалдык тармактын колдонуучуларын да кысмакка алуу туура эмес. Ушундай учурда депутаттар бул маселени күн тартибине киргизүүдөн тартынбашы керек. Же суу маселеси. Булар парламенттин конституцияда каралган көзөмөл функциялары. Бийликке жакпаса да мындай маселелерди парламент көтөрүп турууга милдеттүү. Антпесе парламенттин кимге кереги бар?
Акыркы бир жыл ичинде парламентте бир катар олуттуу курч окуялар болуп өттү. Алар коомдо кызуу талкууланды. Алардын катарында мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимдин ратификацияланышы, депутаттардын Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук бериши өңдүү окуялар бар. Мындай окуяларды сиз кандай бааладыңыз? Өз сөзүңүздө сиз депутаттарга басым жөнүндө айттыңыз. Басымга ушундай чакта кантип туруштук берүү керек деп ойлойсуз?
А вы знаете, но у меня, как бы, поскольку я не нахожусь сейчас внутри парламента, конкретных каких-то фактов, которые я могла бы озвучить, да, конечно, нет. Но как это выглядит со стороны гражданина, который наблюдает за деятельностью парламента, переживает о будущем нашей страны?
Билесизби, мен азыр парламенттин мүчөсү болбогондон кийин кандай басымдар болгону тууралуу айта албайм. Бирок ошол эле маалда тыштан байкоо салып турган жаран катары айтарым, мени мындай талылуу маселелерде ушундай чечимдердин кабыл алынышы өкүндүрөт. Өлкө үчүн, жарандар үчүн маанилүү маселелер, атап айтканда мамлекеттик чек ара же башка болобу, жабык эшик артында талкууланып жатканы жарандар арасында ар түрдүү суроолорду, ар кандай пикирлерди жаратпай койбойт. Суроолор жарала берет, бирок алар жоголуп кетпейт да. Анткени парламент чек ара, коопсуздук, жер сыяктуу талылуу маселелерди ачык айрым талкуулап ала турган жер. Ошол эле депутат Мадумаровду же оппозициянын өкүлдөрүн алсак, деги эле бийликке оппозициянын же болбосо бейөкмөт уюмдардын болгону чоң эле олжо. Анткени дал ошолор аркылуу бийлик коомдо жүрүп жаткан процесстерден, айтылып жаткан пикирлерден кабардар болуп турат эмеспи? Алар менен күрөшкөндүн ордуна бийлик аларды өзүн караган күзгү катары колдонсо болмок. Адахан Мадумаров боюнча алгач комиссиянын, кийин парламенттин кабыл алган чечими бул жакшы эмес прецедент. Буга чейин да мындай жакшы эмес прецеденттер болуп келген. Ошондуктан парламент мындай сезимтал, назик маселелерге өтө кылдат мамиле кылган оң. Себеби мындай окуя ар кимдин башына келип калышы ыктымал. Мына дагы бир депутат Өмүрбек Бакировдун үстүнөн сот болуп атат. Элдик курултайдын өкүлдөрү болсо депутаттарды чакыртып алабыз деп тап коюуда. Мындай окуялар эми мындан ары дагы боло берет. Анткени парламенттин өзү мындай окуяларга кылдат аяр карабаса, өзүнө жасалган басымга каш кайтарууга жарабаган органдын кейпин кийсе, анын аягы эмне менен бүтөөрү түшүнүктүү. Анткени мындай басым өз ой пикирин ачык айткан ар бир депутаттын башына түшүшү ыктымал. Бул жакшы эмес прецедент. Аны ар бир депутат түшүнүшү керек.
Это не хороший прецедент. Я думаю, депутаты должны как бы это осознавайте и чувствуйте.
Урматтуу угармандар, сиздер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бүлдүндөгө келгенде бешигири менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жокто менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Францияда 17 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу тутанган башаламандык 5-чү түнү уланды. Соңку суткада өлкө боюнча 500 адам кармалды. Бул тууралуу Франциянын ички иштер министри Жеральд Дарманин 2 июлдун таңында Твиттерге жазды. Министрдин айтымында өлкө боюнча коопсуздукту сактоого 45 миңдей тартип коргоочу тартылды. Лион, Гренобль жана Марсель шаарларына кошумча күч жана техника жөнөтүлдү. Бир катар калаларга коменданттык саат киргизилди. Жалпысынан 10 соода борбору таланып тонолду. 200 ашуун супермаркетке кол салынган. Алардын 15 толук күйүп кетти. Ошондой эле жүздөгөн майда барат дүкөндөр, банктар, тез татым жана тамактануучу жайлар талкаланып, өрттөндү, деди министр. Коопсуздук чараларынын алкагында Францияда кечки саат 9:00 кийин коомдук транспорттун кыймылы токтотулду. Фейерверк сатууга тыюу салынды. Баарынан катуу кагылышуулар, талаптоолор Марсель шаарында катталды. Ал жакка 2 эсе катаал чектөөлөр киргизилди. Коомдук транспорт, анын ичинде метро кечки 6:00 кийин токтотулду. Бардык акцияларга тыюу салынды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 2 июлда баштала турган Германияга сапарын жылдырды. Ал башаламандыктарга аралашкандардын 1/3 бөлүгү жашы жетелектер экенин белгилеп, ата-энелерди жоопкерчиликтүү болуп чакырды. Юстиция министри Эрик Дюпон-Моретти 1 июлда билдиргендей, кармалгандардын 30% жашы жетелектер. Францияда 27 июнда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тостополон күчөгөн, окуя Нантер калаасында болгон. Полициянын маалыматына караганда, автоуна айдап бараткан Наэль аттуу улан тартип сакчыларынын талабына баш ийбей койгондуктан атып өлтүрүлгөн. Алгач полициячылар Наэль аларды сүзүп кетүүнү көздөгөндө ушул кадамга барганын билдиришкен. Бир катар маалымат агенттиктери жарыялаган видеодо эки полиция кызматкери автоунаанын жанында турганы жана алардын бирөө айдоочунун башына тапанча такап, азыр сен башка ок жейсиң деп айтып жатканын угууга болот. Машине кескин ордунан жылганда тартип коргоочу ок чыгарган. Автоуна бир нече метр жүрүп барып, бир нерсени сүзүп, анан токтогону чагылдырылган. Бул окуядан улам алгач башаламандык Нантер шаарында башталып, кийин башка калаларга жайылды. Теги алжирдик Наэль менен коштошуу зыйнаты 1 июлда жергиликтүү мечитте өтүп, сөөгү өзү туулуп өскөн калаада жерге берилди. Лемонде басылмасы жазгандай, маркумдун үй бүлөсү маалымат каражаттарына өспүрүмдү акыркы сапарга узатуу жөрүлгөлөрүнө катышууга уруксат берген жок. Наэлдин өлүмүнө байланыштуу 38 жаштагы полиция кызматкери атайылап киши өлтүргөн деген кине менен камакка алынды. Франциядагы тополоң бир катар тынчсыздануну жаратып койду. Күзүндө бул өлкөдө регби боюнча дүйнө чемпионаты, ал эми 2024 жылдын жайында Олимп оюндары өтөөрү күтүлүүдө. Британия жана башка Европа мамлекеттери өз жарандарына тополоң болуп жаткан райондордон оолак болууну эскертишти. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы өспүрүмдүн өлүмү тартип коргоо органдарындагы расалык дискриминация жана расизм көйгөйлөрүнө олуттуу карап чечүүчү мезгил келгенин көрсөткөнүн билдирди. Франциянын тышкы иштер министрлиги полициядагы расизм маселеси тууралуу кептер негизсиз деп дооматтарды четке какты. Окуя боюнча нааразы пикирлерин бир катар франциялык белгилүү адамдар билдиришти. Францам үчүн кейип турам, баардык ойлорум азыр бизден эрте учуп кеткен периште Наэлдин жакындары жана достору менен, деп жазды дүйнөдөгү атактуу футболчулардын бири Килиан Мбаппе. Президенттикке талапкерлигин койгон саясатчылардын бири Жан-Люк Меланшон полицияны толук реформалоо зарыл экенин белгиледи. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эми кезекти илим жана техника жаңылыктарына берсек, аларды кесиптешим Нурболот Азамат топтоду.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Салам угарман, сиз Азаттыктын илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Узап бара жаткан аптада дээрлик 2 миллиард элди суу менен камсыздап турган Гималай мөңгүлөрү тездик менен эрий баштаганы белгилүү болду. Алдыда ушул жана башка илим жаңылыктарын баяндайм. Аты-жөнүм Нурболот Азамат, биз менен болуңуз.
жер алдындагы сууларды иштетүү жердин огун өзгөрттү.
Жер планетасынын огу 1993 жылдан 2010 жылга чейин 80 сантиметрге жылганын жана буга жер алдындагы суулардын иштетилиши себеп болгонун Түштүк Кореядагы Сеул улуттук университетинин окумуштуулары аныктады. Изилдөөдө бул мезгил аралыгында адамзат жер алдындагы 2150 миллиард тонна сууну иштеткени айтылат. Суунун мындай көлөмү бул убакыт аралыгы үчүн аз же нормалдуу сезилиши мүмкүн, бирок бул көлөм дүйнөлүк океандын деңгээлин 6 миллиметрге толтурууга жетмек. Адамдардын тиричилик процесстери жердин айлануусуна жана огунун өзгөрүүсүнө алып келери 2016 жылы эле анык болгон. Ал эми бул изилдөө жердеги суу запастарын иштетүү жана бөлүштүрүү жердин огунун өзгөрүшүнө таасир эте аларын түшүнүү үчүн жасалды. Жердин огунун мындай өзгөрүүсүн адамдар дароо сезбейт, бирок окумуштууларды жана климатологторду тынчсыздандырган жагдай күн нурунун жерге жетүү бурчунун өзгөргөнү. Бул көрүнүш кандайдыр бир башка факторлорго негиз болуп, климаттык өзгөрүүлөргө алып келет.
Гималай мөңгүлөрү 10 жыл мурункудан 65% тез ээрүүдө.
Дээрлик 2 миллиард элди суу менен камсыздап турган Гималай мөңгүлөрү тездик менен ээрей баштады. Эл аралык тоолуу аймактарды комплекстүү өнүктүрүү борборунун билдиришинче, бул чөлкөмдөгү мөңгүлөр 2011-2020 жылдар аралыгында мурдагы 10 жылдыкка салыштырмалуу 65% тез эрий баштаган. Мөңгүлөрдүн эришине климаттын жылышы себеп, бирок окумуштууларды тынчсыздандырган башка жагдай эрүүнүн тездиги. Изилдөөнүн авторлорунун бири Филиппус Вестер бул биз ойлогондон кыйла эрте башталганын AFP агенттигине айтканын Science Alert сайты жазды. Эгер баары ушул калыпта улана берсе, бул кылымдын соңунда азыркы мөңгүлөрдүн 80% жоголот. Гималай тоолорундагы мөңгүлөр Ганг, Инд, Хуанхэ, Меконг сыяктуу дүйнөдөгү 10 маанилүү дарыяны суу менен камсыздап турат. Бул суулар Бангладеш, Ооганстан, Кытай, Пакистан, Индия жана башка ондогон мамлекеттердин элдерин суу менен камсыз кылып турат.
Америка балдарынын математикалык билими ондогон жыл артка кетти.
Америкалык өспүрүмдөрдүн билим деңгээли пандемиядан кийин төмөндөп кеткенин улуттук билим берүү процессин баалоо борбору билдирди. Окуучулар айрыкча математикадан кыйналып жатканы анык болду. Аталган мекеме 1969 жылдан бери сынак жыйынтыктарына байкоо салып келет. 2022 жылдагы сынактарда математика жана окуу боюнча жыйынтыктар 2019 жылдын соңуна салыштырмалуу төмөндөгөнү белгилүү болгон. Азыркы көрсөткүчтөр 1990 жылда байкалган көрсөткүч менен тең болууда. Адистер окуучулар бардык багыттар боюнча билим алууда кыйналып жаткандарын белгилеп, мугалимдерди, ата-энелерди жана саясатчыларды бул муундун билим алуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн биргеликте чара көрүүгө чакырышууда. Сиз илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Сиз бул жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Бирибизди улантабыз. Жарандык активист Адилет Балтабай менен абактагы жашоо, андан кийинки активизм жана сөз эркиндигинин абалы тууралуу маектештик. Бийликти сындап өз пикирин ачык айтып жүргөн Адилет Балтабай 2022 жылы камалып, жарым жыл тергөө абагында отурган. Кийин жапырт башаламандык беренеси менен соттолуп, учурда 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн өтөп жатат. Жарандык активист менен Жазгүл Эгенбердиева маектешти.
Жаштар криминаллашып кетти деп көп кейит эмеспизби коомдочу? Анан жаштардын криминаллаштырганынан эле ошо сот системанын өзү эле өбөлгө түшөткөн да.
Экинчи жолу камалып кеткенде эле биринчи жолу сага аздык кылдыбы, эмне үчүн эти аттабайт белең деп көп сындашты да.
Саясий туткундарды көбүнчөсү жалпы зэктер менен кошуп кармабайт.
Катардагы адамга сөз эркиндигинин чектелиши бир абстрактуу маселе катары сезилиши мүмкүн да.
Мен айтар элем, Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойт.
Сиз позитив жазасызбы?
Садыр Алан голду жакшы киргизди, жакшы гол тепти деп. Башка президентибиз жок да азырчы. Андан күчтүү, андан мындай интеллектуалдык даражасы жогору 5 жылга шаардык сот кесип койду. Бул эми бул саясий заказ.
Сиз буга чейин Кыргызстанда кумарканалардын ишмердигине жол ачкан мыйзамга каршы сөз айтып, акция да уюштурганыңызды билебиз. Былтыр июнда жапырт башаламандык беренеси менен кармалгансыз. Ага Facebook'а жазган постторуңуз себеп болгону да айтылган болчу. Сиз жарым жылдай камакта отурдуңуз. негизи абактагы жашоо кыйын экени белгилүү, бирок ошентсе дагы жарым жылдай тергөө абагында сизди өзгөчө эмнелер түшөлттү?
Мен түрмөгө түшкөндө ошол СИЗО 1 деп айтылган СИЗО номер 21'де жатканда көбүнчөсү китеп окуганга мүмкүнчүлүк болду. Көбүрөөк китеп окудум. Бирок мени кейиткени ошол ушундай эле бир кылмышкер болбосом, эч кандай бир күнөө кылбасам, Кудайдын алдында баарыбыз күнөөлүүбүз, бирок мамлекеттин астында бир нерсесин жебесем, уурдабасам, мен жөн-жөнөкөй эле ушул камакка жатып каламбы деген бир ойлор түшөлттү да. Адилеттүүлүк деген кана эми биз адамзаттын бул романтикалык суроосу да, где справедливость дегенчи, where is justice деп сураганда эле адилеттүүлүк кайда деген суроо мени аябай түшөлттү. Ошол суроонун алкагында көп ойлондум. Анан ойлосом бул бийлик өзүнө ыңгайлы келгенде баягы арыкты өзүнө тартып чаап кетип калат экен да. Ошол нерселер абдан кейитти. Түрмөдө көбүнчөсү колонияда дагы барганда, зонага барганда дагы кийинки экинчи жолу анда дагы көрдүм, көп кишилер мындай мыйзамсыз, адилетсиз толук далилденбей туруп кай бир маселелерди мындай адилеттүү толук кандуу карабай эле соттоп салышат экен да. Кээ бир учурларда мен ойлойм ошол сот системасын жалпы эле юридикалык тармакты мындай реформалага муктаж экендигин ошол иш жүзүндө өз көзүм менен көрдүм. Балким ошол нерсени көргөндүгүм да туура болду. Жаштар криминалдашып кетти деп көп кейит эмеспизби коомдочу? Анан жаштардын криминалдаштырганынан эле ошол сот системанын өзү эле өбөлгө түшөт экен да. Баягы малолетка деп коюшат, малолеткага камашат, андан ары СИЗОдон колонияга ыргытып жиберишет. Ал жерде эми чоң-чоң атаккан кылмышкерлер менен чогуу жаштар, жаңы барган биринчи жолу соттолгондор деле. Коомдон изоляция кылуунун максаты кайра коомго бир кылмышкер эмес кишини тарбиялап кайра
оңолтуп чыгыш керек деген максатта.
Оңолтуп туруп анан кошуш керек да.
Абак оңолтот бекен адамды?
Эми принципи бар кишини буза албайт абак. Бирок мен ойлойм жаштарды көбүнчөсү ошол бөлөк бир сферага, бөлөк бир тармакка тартып кетет деп.
Кайсы тармакка?
Ошол криминалдашкан тармакка тартып кетет деп ойлойм да жаштарды.
Ага. Ал эми мындай физикалык шарттарды эске алганда эмне сизди түшөлттү ошо жарым жыл абакта жаткан убакта?
Саясий туткундарды көбүнчөсү жалпы зэктер менен кошуп кармабайт, эми шарттуу түрдө айткандачы. Алардын өзүнүн дагы баягы түшүнүк боюнча, ал жактагы түшүнүк боюнча саясатчыларды өзүнчө кармашат. Бирок биринчи жолу камалгандарды кошуп коет, мисалы үчүн мындай талаптоноо, уру кескилик, наркотика менен жаңы түшкөндөрү менен кошо камай беришет да. Криминалдуу тармактын чөйрөсү менен саясатчыларды жаңы эле барганда кошуп салбайт.
Сиз кандай шартта кармалдыңыз?
Мени
канча адам болду камерада?
Абакта камашты. Жок, биринчи этажда подвал деп коюшат, полуподвал, жарым подвал. Ошол жарым төлө. Ошол жерге камашты. Ал жерден мен бир 5 айга чукул жаттым да СИЗОдо. Биринчи этажда. Анан кийин абалы эми кышында муздак, жайында абдан дем да. Эми негизи гигиена деген керек да. Бардык гигиеналык шарттар адамдын ден соолугуна, ошол сиз айткан физикалык өзүнүн мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалана билүүгө мындай жакшы өбөлгө түзбөйт да, тескерисинче зыян. Ден соолук көбүнчөсү киши мындай шишип кетет, агарып кеткендей көрүнөт, бирок чын чынына келгенде ал физикалык жактан алыстап калгандын бир белгиси болот да. Күнүнө бир жолу кишинин ошол камалгандын, соттолгондун же айыпталуучунун эрки менен каалоосу менен бир жолу гулкага чыгарат. Гулка барбы деп келет. Гулка барбы деп келгенде чыксаң бир жарым саат асманды көрөсүң, асманды дагы тор аркылуу көрөсүң да. Анан ошондо бир менде ушундай сезимдер келчи, бир торго камалып калган куштай эле, уча албай калган куштай эле болуп калчум. Мүмкүнчүлүк болсо кыялыңда кээде ошол торду бузуп учуп кеткиң келчү да. СИЗОдон чыгып кийинки жолу колонияга барганда көп кишилер менен тааныштым. Ал жактагылар дагы СИЗОдогудай эле, ооба, сени мындай мамлекет өзүнүн комбайнына салып салды дегендей, жертва болуп калдың дегендей эле көп эле мени аяшат. Мага карата мындай туура эмес ашыкча деле мындай жаман мамиле кылышкан жок. Бийликтин ошол куугунтугуна туш болгондугун билишти. Алардын мыйзамы менен жашаганга туура келди.
Сиз камалгандан кийин жакындарыңыз бийликке кайрылып, үй бүлөнү жалгыз багат деген жүйө менен сизди кое берүүнү өтүнгөнүн билебиз. Сиз 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмү менен абактан бошотулуп, бирок бир нече айдан кийин Кемпироват иши боюнча мыйзамдуулукту талап кылган акцияда кайра кармалдыңыз. Ошондо пробацияда болгонду эске алуу менен ошол акцияга барбай эле коёюн деген ой болду беле?
Мен мага эми түз сот айткан эмес. Мен ошол адвокаттар аркылуу же башкалар аркылуу адилет, сен эгер бошойм десем, үйгө үй камагынан чыгам десең же пробацияга чыгам десең, анда сен саясий активдүүлүгүңдү басаңдатышың керек, таскактабашың керек дегендей сөздөрдү орусча айтмактан айтмакчы намек жасашты да. Анан мен бирок андай нерсеге кепилдик бере алышыма өзүм күмөн санадым. Себеп дегенде мен ошол соттон чыгар менен эле ошо Азаттыктын журналисттери, башка журналисттер интервью алганда кайра эле мен Кемпироват келишими боюнча мен бул келишимди утуш келишими деп эсептебейм. Бийлик өкүлдөрү айткандай мен бул келишимди утулуш келишими деп эсептейм деп өз позициямды билдирип коеюн деп айткан болчумун. Сот процесси жүрүп жаткан маалда дагы ошол нерселерди байма бай айтып жаткан. Себеп дегенде мен баягы бийлик менен соодалашып чыкты, бул активист деген сатылып кетти деген сөздөргө кабылдагым келген жок. Мен буга чейин эле бир канча саясатчылар атын атабай эле коелу, баягы камалып анан кайра чыккан анан момоюп саясий айдындан жок болуп кетет эмеспи? Ошол саясатчыларды өзүм сындачумун да. Кумга башын тыгып алды, гана кайда жүрөт, талкан жутуп алды депчи. Анан мен ошолордун кейпин кийип калгым келген жок. Өзүм айткан сынга өзүм дагы татыктуу болоюн дедим. Мен оозума талкан жуткандай болбой, өзүмдүн пикиримди ачык айкын, эркин чагылдырып айтып жүргөн жарандык активистмин, демек мен ошого татыктуу болоюн деп дароо эле соттон чыгып алып эле үйгө барбай туруп Бишкек шаардык сотундагы Кемпироват боюнча камалган туткундардын сотуна бардым. Ал жерде дагы өзүмдүн пикиримди айттым. Анан Кемпироват маселеси ошол маалда парламентте кызуу талкуу болуп атты, биринчи окуу, экинчи окуу деп. Ошол убакта Горький паркка, Ак үйдүн астына митингге чыгып аттык. Эми биз ал жетпеген акырет жыл дегендей эми Кудай Тааланын алдында, элдин алдында ошол бийликтин өзүнүн чечими үчүн өзү жооп берет да. Анан биз ошол эми баягы кайдыгер карап калбай, аз да болсо баягы эффект бабочки деген түшүнүк бар эмеспи? Аз да болсо бир өзүбүздүн аракетибизди, салымыбызды жасап калалы, кайдыгер карап турбай эле деп Кемпироват келишими боюнча мен макул эмесмин деп өкмөт үйүнүн алдына жана акыркы сиздер билгендей эле, сиз эскертип кеткендей эле ички иштер министригинин алдындагы митингге барып байкоочу катары туруп калдым да. Ошол жерден
кармалып
кетишти. Эртеси күнү кайра эле 5 жылга шаардык сот кесип койду. Бул эми бул саясий заказ, бийликтин мындай жаңсоосу менен жасалган иш деп ойлойм да.
Ан кайра чыктыңыз?
Кудай насип кылып кайра чыктым. Ордонун акыркы күнүндө чыктым деп.
Азыр ошондо сиз пробациялык мөөнөттөсүз, туурабы?
Ооба, пробация деген эми кай бир учурда керек, кай бир учурда керек эмес нерсе экен. Мисалы үчүн кылмышын өтөй турган, кылмыш жазасын өтөй турган кай бир кылмышкерлерди деле кээ бир учурда адилетсиз түрдө пробация менен чыгарып салышат да. Анан баягы жабыртаткан тарап нааразы болушат да, эмне үчүн пробацияга чыгарып салды депчи. А менин учурумда жабыртаткан тарап жок. Менден бир мамлекет жабыркаган жок. Мен сот учурунда мисал кылып тамаша кылып айтып жүрдүм, жада калса түрмөдөгү зонадагы таракандар дагы жабыртаткан жок менден депчи. Адвокат аркылуу кайрылып аттым да, туугандарыма, жакындарыма бийликке айткыла, мындай адилетсиздик болуп жаткандыгын байма бай айтсаңар, балким кийинки процесстерде мен соттон чыгып кетем деген үмүт менен жашадым.
Сизди азыр көзөмөлдөп турушабы?
Ооба,
милиция,
пробация деген эми маал менен ошол Сокулук райондук пробация бөлүмүнө барып
каттоодон өтүп турасыз, э?
Каттоодон өтүп турам.
Каттоодон өтүп турасыз, чет жака чыга албайсыз.
Өлкөдөн сырткары чыга албайм, бирок Кыргызстандын ичине аймагында жүрө берем.
Азыр бир катар бийликти сындап жүргөн блогерлер суракка чакырылып, айрымдары соттолуп, кээ бири сүзөңдү пробациялык мөөнөт менен эркиндикке чыгып жатышпайбы? Мисалы, ошол эле блогер, жарандык активист Семетей Тавасулунун кейсин дагы мисал катары алсак болот. Пробация айрым журналист блогерлерди, активисттерди көзөмөлдөп турчу, бийликтин бир кайрмагына айланган жокпу? Жеке эле сиздин мисалды айтканда, тилиңиз кыскарып, бир аз бийликке карата айткан сындарыңыз азайган жокпу?
Эми ачык айтчу болсок, жана сүткө оозун күйгүзгөн айран үйлөп ичет дебейт эмеспи? Анан мен экинчи жолу камалып кеткенде эле биринчи жолу сага аздык кылдыбы, эмне үчүн эти аттабайт белең деп көп сындашты да. Тилин кыскардыбы, кыскарбадыбы дегенде мен айтат элем, мен эти аттап калдым. Бирок мен өз эркимди, мындай өз позициямды айткандан тайманбайм деп эсептейм.
Ооба, сизди Кемпироват иши боюнча соттук процесстерге барып чагылдырып жүрөбүз. Биз сизди такай ошол жерден көрүп жатабыз. Ошол позицияңыз үчүн кайра камалып кетем деп коркпойсузбу?
Жок, камалып кетем деп коркпойм. Себеп дегенде мен кылмыш жасаган жокмун. Ал жерде бир кылмыштуулуктун элементтери жок. Мурдакы эле иштеримде деле кылмыштын курамы жок болчу. Президент өз мырза угуп жатса деле, башкалары деле мындай каталарга кайрадан жол бербесе керек деп ойлойм.
Ошол эле убакта АВАКа кеси менен бийлик жаңы саясатчыларды, жаңы саясий жүздөрдү жаратып жаткан жокпу? Мисалы, сиз АВАКа кесилгени, журналисттер сиз тууралуу макалаларды жазып, сиздин сиз эл оозуна алынып калдыңыз да? Тергөө абагынан чыккандан кийин негизи эле сизди мындай көбүрөөк адам таанып калганына өзүңүз күбө болгон жоксузбу?
Ооба, мурда балким салыштырмалуу түрдө азыраак болсо, сиз айткандай элдер ошо жүзүмдөн таанып, кай бирлери зекип оңолуп чыктыңбы деп суроо берсе, кай бирлери молодец экенсиң, баатыр экенсиң, сынбапсың, азаматсың деп мактап, баягы жигиттин башына эмне гана түшпөйт деп жакшы тилектерди айтып атышат да. Демек баягы коом деген эми саясатта ар кандай пикир болот экен да, баардык эле колдой бербейт экен, эми сынга терикпеш керек экен. Мурдакы камакка чейинки адилет менен камактан кийинки адилеттин өзгөргө айырмасы болгону баягы кайсы бир деңгээлде тажрыйба алып калгандыгында. Анан тамаша иретинде айта турган болсом, азыркы президентибиздин жашоо тажрыйбасын биз дагы көрүп келдик кандай экендигин. Ошол жагынан эми көпчүлүк саясатчылар же саясий активисттер азыркы учурда камалып калышууда. Бул өзүнчө бир инициация деп коет, бир этаптан жогорку бир этапка, башка бир уровеньге, левелге көтөрүлгөнгө бир өзүнчө бир азаттуу бир көрүнүш
өбөлгө түзүлүп жаткан
ошондой болуп калды да. Эми аттарын ачык айтпай эле коеюн. Бийликтин азыркы учурда президенттин ушул айлана тегерегинде жакын жүргөн кишилер мени менен келишүү, сүйлөшүү жүргүзүштү.
Эмне деген?
Эми адилет моундай активдүүлүгүңдү кое тур, балким бизге жардам бересиң дегендей.
Жообуңуз эмне болду?
Мен айттым, мен өз жумушумду жасай берейин, силер менен сый мамиле деп ойлойм.
Конкреттүү кандай сунуштар киргизилди сизге? Кайсы бир кызмат убада кылындыбы?
Эми ачыктан ачык могу кызматка келесиң, биз сени ушул кызматка дайындайбыз деп айткан жок. Биз кызмат берели, бир аз финансылык каржылоо берели, эми сен баягы көп эле обзула бербей, аракет кыла бербей дегендей. Анан мен ал жигиттер менен сый эле мамилеге болоюн, силер менен баягы мамилени бузбайын, бирок мен өз жумушумду жасай берейин деп сыпай эле жооп бердим. Анда бул сүйлөшүүнү болбоду деп эсептеп кое бер. Сен эми кылмыш ишиң бар турбайбы, билесиң да деп мындай эскертип коюшту да. Алар менен жолуккандан кийин, 3 күндөн кийин эле мен камалып кеттим. Силер билесиздер, ошо казино маселеси боюнча чыгып жүрдүм эле.
Каршы чыгып
жүрдүм. Казинога
каршы. Кумарканалардын иштөөсүнө. Фейсбукка мени блогер дебегиле, мен үчүн бул кемсинтүү деген сыяктуу пост жазыптырсыз да. Эмне үчүн? Анан блогер эмес болсоңуз, анда сиз кимсиз?
Ал кеп бар эмеспи? Генерал болгонду самап алган солдат бул солдат эмес дегендейчи. Мен өзүмдү келечекте бир чоң саясаттан көргүм келет да. Мен ошол нерсеге бел байлагам, ошол нерсеге канжыгага жанымды байлагам деп айта албаймын, бирок негизги миссиям ушул да деп ойлойм да. себеп дегенде эми блогер деп азыр коомчулукта кандай түшүнүк болуп калды, баягы өзүнүн ичкенин, жегенин, нары бери басканын баардык кадамдарын эле интернетке чагылдыра берген, тиктокто баягы элди кээде эрмеги болгон шоумендер деле көбү блогер деп аталат да. Анан мен ошондой блогер деп блогерлерди дагы албетте ар кандай критерий менен бөлсөк болот, саясий блогер деп. Бирок блогер дегенде кайсы бир ошол саясий мазмундагы бир чоң олуттуу маселелерди козгогон кишини ушу блогер деп чектеп койгондой сезилет да менимчечи. Анан менин оюмча өзүмдү бир саясий активист же коомдук активист деп тааныштырмак элем да.
Акыркы жылдары Кыргызстанда саясий активизм деген түшүнүк бир аз калыптанып калгандай, сиз да өзүңүздү саясий активист катары сыпаттап жатасыз. Негизи эле саясий жарандык активист деген ким?
Эми жарандык активист дегенде албетте биринчи кезекте жарандардын укугун мыйзамдык талаада коргогонго салымын кошкон активист. Ал үчүн андай жара үчүн мен айтпайт элем, баягы ишкенасын таштап кетет депчи. Ал бул кичине абартылган аллегория деп эле эсептейм. Ишкенасын эч ким таштабайт, бирок калктын эртеңине кайдыгер карабаган, өлкөдө болуп жаткан коомдук саясий көрүнүштөргө, процесстерге кайдыгер карабаган, баягы үйдө диванда жылуу жумшак жерде уктап жата бербеген, өзүнүн позициясын баягы мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ошол эле конституцияда, эл аралык нормаларда бекитилген адам укуктарынын, сөз эркиндигин колдонуп, маалыматты алуу, маалыматты чагылдыруу эркиндигин колдонуп, өзүнүн позициясын так ачык айкын эл арасында айтып, ошого башка эгер ал мыйзамга каршы келбесе, ага башкаларды да үгүттөп аракет кылган инсанды мен жарандык активист деп эсептейм да. Ал саясатчы деген кайсы бир майда барат сыноолорго сунбаш керек. Баягы орустарда макал бар эмеспи, каршы кыздан корксоң токойго барбайсың дегендейчи. Мен ошол саясатка аттансаң майда барат сыноолорго чыдай билүүнү мен ошол саясатчынын кайсы бир жакшы сыпаттарынын бири деп эсептейм да.
Эми сөз эркиндигин айланасында сүйлөшсөк, бир катар беделдүү эл аралык уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдирип келишет. Бир эле мисалды айтсам, эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанды 3-жү жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарына кошуп жатат. Бирок кыргыз бийлиги бизде сөз эркиндигинин негиздери толук сакталып турат деп такай билдирип келет. Чындап эле акыркы жылдары өлкөдөгү эркиндикке коркунуч жаралып жатабы?
Буга чейин Өмүрбек Чишкешевич айтпадыбы, тиги кол чабып жүгүнүп каласың ар депчи,
Түркмөнстанга айланып каласың,
Түркмөнстанга айланып кетет депчи. Мен ошондой пикирден алыс элем. Мен айтар элем, Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойт. Бизде дагы илгери дагы азыркы бийлерден, азыркы төөлдөрдөн дагы каардуу, заардуу, куралдуу, айбаттуу падышалар болгон. Алардын убагында дагы Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болгон эмес. Мен ойлойм, мындай калыстыкты, чындыкты карманган кыргыздын наркында бар, дилинде бар. Ошол нерсени биз негизи унутпашыбыз керек. Диктатуралык режим түзөбүз деп ойной берген менимче туура эмес жактарга алып барат деп ойлойм.
Бирок коркунуч барбы?
Коркунуч мурдакыга салыштырмалуу түрдө албетте бар.
Сиз аны эмнелерден байкап жатасыз?
Сиздер эле ошол биз отурган азаттык студиясына байланыштуу бир канча кысымдар болду. Массалык маалымат каражаттарында ошол жаңы мыйзамдарды кабыл алабыз деп аракет кылышууда, ар кандай беренелерге жалпыга маалымдоо каражаттарынын кай бир эркиндигин чектейбиз деген мыйзамдарды сунушташууда. Эми ал баягы ин агент деген, чет элдик агент деген мыйзам менен ошол бир Орусиянын мыйзамын баягы копи паст кылуу менен аракеттер жүрүүдө. Бирок ошонун баардыгы негизи ошол эле мыйзамды сунуштаган кишилерге шерменде болуш керек деп ойлойм да. Убакыттын өтүшү менен бул кайра эле өзүнүн ордуна келет. Кыргызстан мен ойлойм баягы адилеттүүлүгүнөн, демократиялык баягы адам укуктарын кармануудан эч качан кайтпайт деп ойлойм.
Ошол эле учурда жана жарандык активисттер жөнүндө айтканда бийлик жүйө келтирип жатпайбы? Бул жарандык саясий активисттер бир гана негативди көрөт депчи. Ушундай чындык барбы? Сиз позитив жазасызбы Фейсбукка ошол эле?
Эми Биз деле сүйүнмөкпүз, эгер чын чынына келгенде Асман шаары курулуп кетсе, Кыргызстан гүлдөп кетсе, ким гана сүйүнбөсүн? Президент эми бул каалайбызбы, каалабайбызбы, Садыр Жапаров азыр өлкөнүн президенти да. Биз аны менен президент катары танбайбыз, менин президентим башка киши деп кээ бирлер жазат да, мен аны туура деп эсептебейм. Башка президентибиз жок да азырчы. Андан күчтүү, андан мындай интеллектуалдык даражасы жогору, IQ'su, президент өзү айткандай, IQ'su жогору, көп китеп окуган, көп көргөзөрлүү, жакшы жарандык коо менен жакшы тил табышкан президентибиз келечекте дагы болуп калар. Бирок азыркы президент менен мен ойлойм, биз иштешип кеткенге аракет кылышыбыз керек, эгер ал легитимдүү деп билсек. Бирок башын айтып коюш керек, бул президентибиз атка кичинен тескери мине алган да башындачы. Мен ойлойм, эски баягы жеп ичерлер менен кызматташпай, жалаң өздөрү башын айткандай жаштарды алып келип, жалаң жаштарды бийликке алып келип, люстрациялык кадамдарга барып тазалануу аракеттерин көрсө, жарандык коомдун көпчүлүгү колдомок. Анан бир сын айтканга теригип, аны баягы чёрный списокко кошуп, кара тизмеге кошуп, аны учетко алып, Ташиев айткандай, алар менен күрөшүү менчи бул надандыктын белгиси деп ойлойм да.
Эми соңунда жеке жашооңуз тууралуу мүмкүн болсо бир эки суроо. Азыр эмне иш менен алексиз?
Азыр үйдө эс алуудамын. Жакында эле коомчулукка чагылдырып жатканда эле суусамырлык саяк туугандарга барып келдим. Эс алып келдим.
Каржы булагыңыз каяктан? Үй бүлөнү кантип багасыз? Буга чейин үй бүлөңүз айтып жүрбөдү беле, Адилет биздин үй бүлөнүн жалгыз, биздин үй бүлөнү жалгыз багат деп.
Айтышат эмеспи? Сынчынын сыңар өтүгүм айрык депчи. Мага да көп ушул сын айтылат да. Өзүңдү баягы бүтпөгөн тамыңды бүтүрүп ал, тимен үйгө чейин барып келишет окшойт, менде бир бүтпөгөн тамым бар. Эски эле мындай жөнөкөй эле жашайм мен. Кычыраган аны жетинчи баягы десятканын өзүнүн өкүлдөрү да билишет. Биз сени бир чоң бир заңгыраган имаратта жаша дегенди ойлобуз деп айтып келишкен. Жөнөкөй эле жашаймын. Мен өзүмдү баягы биринчи кезекке баягы өзүмдүн идеалдарымды коем да. Финансылык маселени эми бул баягы өлбөстүн күнүн көрүп атам дегенди айтсам өтө эле кейиштүү болуп калса керек, бирок Кудай берген ырыскым бар. Азастан мал терге байланыштуу эптеп кичине табабыз да ошол жактанчы.
Үй бүлөңүздү сизден саясий активизм чоочулатпайбы?
Албетте чоочулатат. Үй бүлөмдү дагы, эне атамды дагы. Бирок алар ушундай оор жагдайга кабылып калганда алардын учурдан пайдаланып колдоосуна, жардамына чоң ыраазымын. Ыраазычылыгымды айтып коюшум керек. Баягы тыл жакшы болбосо фронттагы жакшы ишке жүрбөйт экен. Ошон үчүн тыл жакшы, жакындарымдын, үй бүлөмдүн, ата энемдин колдоо менен, жалпы коомчулуктун колдоосу менен, кайдыгер эмес, менин пикиримди колдогон жарандардын колдоосу менен биз ушул жалпы элдин батасы менен ушул балайдан кутулдум деп ойлойм. Эми ал жакты эми кайра көргөнгө деле маанай жок, каалоо жок. Кийинки кадамдарды мен этияттап жасайм. Бийлик менен иштесиңби же иштешпейсиңби деген суроо болуп калышы мүмкүн да. Камакка салып, кыйнап, эзүүнүн ордуна ушул активисттерге мына кыйын болсо могул тармакты тартып кетчи же могул жакта жардам берчи деп дайындап, коррупцияга каршы күрөшкө жардам берчи деп дайындаса, мен ошол жаштардын курамында иштемекмин. Эгер баягы эле батка капарып тыга турган болсо, мен андай бийлик менен иштешкенимден туура эмес көрөт элем да.
Азыр иштешпейсиз бийлик менен?
Мен соттолуучу болуп эсептелем, соттолгон жаран болуп эсептелем. Мен азыр бийлик менен кааласам деле, каалабасам деле иштеше албайм. Бирок мен бийликте иштей турган болсом дагы, мисалы үчүнчү, мен ошол бийликти сындагандан кайра тартпас элем.
Рахмат.
Рахмат сизге да.
Ийгилик.
Ийгилик.
Жарандык активист Адилет Балтабай менен Абак Жазгул Эгембердиева маектеште.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. ааламды алаканга термеп сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушу бар, өгөрөк деп коюшат, жалгыз канат ушу бар. Манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпаптырбыз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндө сөздөн. Илгери эки бир тууган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жердеп, күндүзү жерин, түнкүсү эгин коргочу экен. Анан бир күн эле баягы эки бир тууган ач көздүкү азгырылып, көрө окутка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээ учуп жүргөн бир асманды конуп жүргөн бир жерди талашып ортодон согуш чыгат. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип ир кыскарат. Улам четине кертилип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын ынтымагы жок эки бир тууган эсине келер. Элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягы эки бир тууган кушту Кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап тынчыбай коет. Ачуусу келген Кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадың, элден артык эл бердин, түтө албадың. Көктү бердим, уча албадың. Каалаганыңар каргыш болду. Эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бирин сол капталың менен, бирин оң капталың менен сойлоп жүрүп өтөсүң. Силерге мындан болок эмне керек деп баягы эки башкуу кушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бири башы бир канаты менен түндүк ташка, бири башы бир канаты менен түштүк ташка барып чыктыр дейт. Ошондо ошентип Кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки Кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп өгөрөккө айланып, анан ошол өгөрөк керелден кечке асманды тиктеп акыйып, түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып, кокусунан табышып калса, экөө кайрадан бир денеге биригип жерден жаңыла көтөрүлө бергенде күн батып кетип, талп этип кайра кулап түшүп, ошол күндөн ушул күнгө дейре же түрүү туруп элде жок, же өлүү туруп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп көз жашын көлдөтүп, бирин бири таппай тапса бир эл, бир журт болуп бирге албай келет деп дешет.
Сиз Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.